Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9:00. Es aicinu jūs ieņemt jūsu darba vietas Saeimas sēdzālē. Pārbaudiet balsošanas kartes, vai viņas ir ievietotas. Jūsu balsošanas rīki darba kārtībā. Kolēģi, sāksim 2023. Gada 31. Janvāra ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izvērtētu finanšu sektoru kapitālā remonta, kas saistīts ar centieniem stiprināt valsts uzraudzību negatīvās sekas uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu un izmeklēt iespējamu APPNB novēršanu līdz maksātnespējai un akcijas sabiedrības ABLV novēršanu līdz piespiedu pašlikvidācijai apstākļus, kā arī BIB darbības apturēšanas apstākļus izveidošanu. Iesniedzēju vārdā pieteicies runāt deputāts Ainārs Šlesers.
Augsta godājumais priekšsādātāji kungs, godājumie kolēģi, šodien ir otrdienas rīts, un mēs esam sapulcējušies šajā zālē, lai runātu par to, kas notiks nākamo mēnešu laikā. Šodien, 7:00 no rīta, mani uzaicināja uz Latvijas Rādio. Tā bija pirmā reize pēc Saeimas vēlēšanām, kad mani aicināja Latvijas Rādio. Un jautājums bija tāds, ar kādu mērķi tiek veidota parlamentārā izmeklēšanas komisija. Un kā pirmais eksperts, kurš pauda viedokli, ka tas jau ir domāts tikai tādam PR gājienam, to teica uzņēmējs Ģirts Rungains. Es ceru, ka jūs zinat, kas ir Ģirts Rungains. Tas ir uzņēmējs, kurš pēdējo gadu laikā, pārstāvot savu uzņēmumu Prudenti kopā ar citiem kolēģiem, uzvārdu šodien atļaušos nesaukt, sniedza valdībai pakalpojumus. Un viens no pakalpojumiem bija Air Baltic strateģiskā investora piesaistē. Kur ir strateģiskais investors? Cik miljoni ir iztērēti, meklējot strateģisko investoru? Par to noteikti mums nāksies noskaidrot. Prudentija. Cik saņēma naudu par Liepājas metalurga atdzīvināšanu apvienotais saraksts? Kas ir ar Liepājas metalurgu? Nav tāda uzņēmuma. Un tas ir Ģirts Rungains. Un ja šādi speciālisti tiek izmantoti Latvijas Rādio kā galvenie viedokļu paudēji, tad skaidrs, kas notiek valstī. Tad tie, kas apkalpo varu, tie arī pēc tam ļoti gudri pauž viedokļus. Bet tagad pie būtības. Gribu teikt paldies visiem tiem deputātiem no ZZS un stabilitātei un arī partija Latvija pirmajā vietā, kuri ir parakstījušies par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi. Un tagad par būtību. Ko tad mēs izmeklēsim un kāds tad būs šīs komisijas mērķis? Pirmkārt, runa ir par PNB bankas izlaupīšanu. Bijušais Saeimas deputāts, bijušais knāp darbinieks Jurašs ir saņēmis 500 000 eiro maksājumu caur savu ģimenei piedarošo uzņēmumu no PNB bankas īpašnieka Guseļnikova. Par konsultācijām. Par kādām konsultācijām viņš saņēma šo naudu, kāds ir rezultāts šīm konsultācijām, banka ir izlaupīta, bankas vairs nav, banka tiek likvidēta, vairāk kā 100 000 000 eiro ir pazuduši, bijušais bankas īpašnieks Guseļnikovs ir aizlaidies, tad jautājums ir tāds, vai tās bija konsultācijas ar mērķi, konsultēt, kā pareizi izlaupīt banku, Vai tā bija vienkārši maksa par jumta nodrošināšanu, lai Guseļņikovs klusi un mierīgi varētu šo banku izmantot? Un es teiktu tā, kad visiem rungaiņiem es aicinu, nesmaidiet, tad, kad runa ir par vairāk nekā 100 miljonu izzakšanu. Tālāk, vai tas varēja notikt bez FKTK vadības atbalsta? Domāju, ka nē. Es domāju, ka FKTK vadībai bija jau sen jārīkojās un jāapstādina šī banka pirms tā nauda ir izzakta. Jo visi pārskaitījumi no šīs bankas FKTK pārauga. Un ja šie pārskaitījumi iet apšaubāmām kompānijām ar īpašnieku Guseļņikovu saistītām, kāpēc nerīkojas FKTK? Līdz ar to parlamentāra izmeklēšanas komisijai nāksies pratināt visu FKTK vadību. Finanšu izmeklēšanas birojs arī nāksies pratināt, kā tad viņi nogulējuši vairāk nekā 100 miljonu izzakšanu. Cik tas viss maksā, protams, mēs varam teikt to, ka vēl jau nekas nav beidzies, banka nav nolikvidēta, bet šī informācija publiski pieejama, ka no bankas ir pazuduši vairāk nekā 100 miljonu. Dārgie draugi, te vairs nav nekādi joki un nav nekādi smaidi. Tas būs jāizmeklē. Ja kāds uzskata, ka viss ir labi, tad, protams, rodas jautājums, kāpēc prokuratūra to nav izmeklējis iepriekš? Un te mēs esam nonākuši līdz galvenam figurantam, galvenam piesedzējam, tieslietu ministram bijušajam Bordānam. Kāda ir bijusi viņa loma šajā piesekšanā, ko veica attiecīgi, kas saistīts ar šīs bankas izlaupīšanu? Tā kā būs jāpratina arī Bordāns. Protams, viņš var teikt, ka tiešā veidā tieslietu ministrs nav atkarīgs par banku uzraudzību, un te viņam būs taisnība, bet 500 tūkstošus maksājumu ir saņēmis Jūraša ģimenes uzņēmums. Vai jūs esat dzirdējuši, ka šo pēdējo gadu laikā kaut vai vienreiz tieslietu ministrs būtu aicinājis Jūrašu izteikties par šo jautājumu, paskaidrot, kas tās pa konsultācijām? Un šeit ir jāsaka, ka pirms kāda laika, tad, kad Latvijas televīzija taisīja de facto raidījumā sižetu par Jūrašu, un kurš tika intervēts, viņam tika uzdots jautājums, kādas ir šīs konsultācijas. Un viņš teica, starp klientu un banku ir konfidencialitātes līgums noslēgts, ka es nevaru izpaust šo informāciju. Dargi draugi, to teica bijušais deputāts Jūrašs, atsaucoties uz kaut kādu konfidencialitāti. Ja šī banka būtu pēc šīm konsultācijām strādājusi veiksmīgi, tad nu visdrīzāk es šeit uz šīs tribīnas šodien nepieminētu šo faktu, bet fakts ir, kā tāds banka ir izlaupīta. Un tāpēc es gribētu aicināt visas parlamentā pārstāvētās partijas deleģēt labākos cilvēkus šajā parlamentārā izmeklēšanas komisijā, un lai mēs noskaidrojam, kur pazuduši šie 100 miljoni. Tātad pirmais uzdevums, kas būs jāveic šai komisijai. Iesim tālāk. Pirms neilga laika, gluži kā 90. Gadu stilā, tika izlausas durvis vienā no bankām, kas atrodas Vecrīgā. Baltic International Bank. Izlausas durvis, un to, protams, pēc tam atspoguļo Latvijas televīziju. Nu, ja kaut kas tāds šodien notiek, visdrīzāk, tur vajadzēja būt sižeta turpinājumam, kur kādi cilvēki vai vismaz kāds cilvēks roku dzelžos būtu aizvests projām uz knābu vai kaut kur citur. Nekas tāds nav noticis. Nevienam nav izvirzīta apsūdzība, neviens nav aizdomās turamais, bet fakts ir tāds, ka šīs bankas īpašnieki ir griezušies tiesā, un cik es saprotu, tiesa ir uzsākusi jau procesu, un attiecīgi notiks tiesvedība saistībā ar fuktu rīcību par šīs bankas darbības apstādināšanu. Godējamie kolēģi, vai tad šādā jautājumā mēs varam klusēt? Es domāju, ka te nāksies aicināt atkal Fuktuka vadību, bankas īpašniekus un daudz cits, un jāsaprot, kas īsti mūsu valstī notiek. Ejam tālāk. Pirms 5 gadiem tika pasludināta ABLV bankas pašlikvidācija. Protams, informācijas presē bija daudz, bet es pateikšu galvenās lietas. Pirmā informācija, kas bija saistīta ar šīs bankas darbību, bija tāda, ka šī banka it kā ir apkalpojis kaut kādus uzņēmumus, kas ir saistīti ar Ziemeļkoreju. Vismaz tāda informācija bija nonākusi Amerikas Savienoto Valstu iestādēs. Pareizi? Bija tā? Bija. Pagājuši 5 gadi nav publiski dzirdēta informācija par to, ka šis fakts ir apstiprinājies. Tiek runāts it kā par naudas atmazgāšanu, par kaut kādām citām lietām. Nezinu, kas tur ir bijis, kas nav, bet šī banka patreiz tiek likvidēta. Bet paralēli tam, tas, ko mēs zinām, un ir citi fakti, ka ir divas citas bankas, kuras darbojās arī Latvijā, arī pārējās Baltijas valstīs, tas ir Skandināva banka, Svedbanka un Sebanka, kuras jau ir samaksājušas Amerikas Savienoto Valstīm sodu apmēram 600 miljonu apmērā par naudas atmazgāšanu Baltijas valstīs. A kādā sakarībā par naudas atmazgāšanu, par noziegumu Baltijas valstīs ir jāmaksā sods Amerikai? A kāpēc šīs bankas vēl nav samaksājušas sodu Latvijā? Kāpēc klusē FKTK, Finanšu izmeklēšanas birojas? Kāpēc viņi klusē? Kāpēc mēs nevarētu no FKTK puses redzēt iniciatīvu, ka trešdaļa no šī soda 200 miljonu apmērā būtu jāsamaksā Latvijas valstī par naudas atmazgāšanu? Un tagad saliksim šīs divas bankas no vienas puses ABLV, vietējā kapitāla banka. Viņi ir ciet. Otrā pusē SEB un Svedbanka, kuras turpina darboties un nav saņēmuši neviena centa, euro centa sodu par naudas atmazgāšanu. Vai tie ir vienādi spēles noteikumi? Un tad rodas jautājums, kā tas tā notiek? Es jums paskaidrošu. Es uzskatu, pagaidām tas ir mans viedoklis, bet to nāksies noskaidrot parlamentārai izmeklēšanas komisijai, ka ļoti daudzas amatpersonas, politiķi baidījās uzsākt izmeklēšanu pret šīm bankām. Kāpēc? Tāpēc, ka tautas valodā sakot, šie cilvēki ir nopirkti. Un ziniet kā? Tāpēc, ka viņiem ir kredīti šajās bankās. Un es esmu runājis ar dažiem deputātiem iepriekšējā saimā, es saku, kāpēc jūs neko nedarat? Viņi saka, man ir hipotekārais kredīts Svedbankā vai Sebbankā. Jūs saprotiet? Un līdz ar to bailes no tā, ka pēkšņi pret viņiem var notikt kādas represijas, var tikt uzteikts kredīts, viņi nesāk šo izmeklēšanu. Un man gribētos, lai parlamentārā izmeklēšanas komisija noskaidro, kuriem politiķiem, deputātiem, ministriem ir kredīti šajās bankās. Jo ja mēs runājam par neatkarīgu izmeklēšanu, tad ir jāsaprot to, kad politiķi tādā veidā ir atkarīgi un viņi nevar vērsties pret principā saviem partneriem, kredītdevējiem, tāda ir realitāte. Ja kāds smaida, tad man smaids nenāk. 600 miljonus eiro ir samaksāti Amerikas pusei sods, Latvija šodien sodu nav izstādījusi par naudas atmazgāšanu, ko ir atzinuši paši Skandināvi. Mēs taču zinām, ka ir mainītas pat amatpersonas, kaut kādas krimināla atbildības pat ir iestājušās pret Skandināvu banku vadītājiem Skandināvijā. Latvijā nekas nenotiek, godējumie kolēģi. Tas viss ir jāizmeklē. Tālāk, kas attiecās par saucamo kapitālo finanšu remontu, par ko tiek runāts kā par lielu veiksmi stāstu. Šodien, ko mēs redzam? Izsniegto kredītu skaits, piemēram, Lietuvā un Igaunijā, ir apmēram uz pusi lielāks nekā Latvijas bankās, kuras strādā visās šajās valstīs. Tas, ko mēs zinām, tas, ko mēs dzirdam, no vienas puses daudziem cilvēkiem, privātpersonām ir aizvērti konti, Daudziem uzņēmumiem ir aizvērta konta, un viņi viņus nevar atvērt. Un tad, kad nāk cilvēki, kas grib uzsākt biznesu, tad ļoti bieži šīs formalitātes birokrātija rada problēmas, kur kontus nevar atvērt nevis kādi cilvēki, kas no austrumiem te ir atbraukuši, bet cilvēki, kas no rietumiem ir atbraukuši. Es domāju, ka mans kolēģis Vils Krištopāns izstāstīs par tām pieredzēm, kas ir saistīts ar kontu atvēršanu, tad, kad viņš debatēs no šīs tribīnas šodien. Es teikšu tā, ka ir ļoti daudz problēmas, ar kurām šodien ir saskārušies cilvēki. Ja mēs kā likumdevēji ar aizvērtām acīm uzskatīsim, ka mēs nedrīkstam vērsties pret ārvalstu bankām, jo tās ir Latvijā kā svētās govis, tad es teikšu sekojošo. Es uzskatu, ka problēmas ar ekonomisko izaugsmi būs ļoti lielas, jo šodien ļoti daudzi Latvijas uzņēmumi tiek reģistrēti kaimiņa valstīs un kaut kur citur, tikai tāpēc, ka viņi nevar spēt darbību. Un vai tas ir tas veiksmes stāsts, par ko šodien mēs dzirdam tik bieži, ka viss ir ļoti labi? Godājumie kolēģi, rezumējot visu to, ko es esmu šodien teicis, situācija ir vairāk nekā traģiska. Bet ir cerība, jo šajā Saeimā 75 deputāti ir ievēlēti no jauna, tie, kas nav strādājuši 13. Saeimā. Līdz ar to ir cerība, ka šie 75 deputāti, plus arī tie, kas ir atnākuši uz mīkstiem mandātiem, tad, kad ministri aizgāja strādāt uz valdību, ka viņi tomēr gribēs izmeklēt šīs lietas. Un ja jūs uzskatiet, ka šī iniciatīva ir vajadzīga tikai opozīcijai, tikai tām partijām, kas ir savākuši šos 34 parakstus, tad tas tā nav. Tas ir vajadzīgs Latvijas valstī. Tas ir vajadzīgs Latvijas cilvēkiem. Tas ir vajadzīgs Latvijas uzņēmumiem, lai mūsu valsts finansiālā sistēma tiktu sakārtota. Un ļoti bieži mēs esam redzējuši šo šovus, ko atspoguļo Latvijas televīzija, ar izlaustām durvīm un daudz ko citu. Ja tas ir tas rezultāts, kas ir vajadzīgs, ka parādītu, ka notiek kaut kādas izmeklēšanas, tad es teikšu sekojošo. Mums būtu svarīgi zināt, ka Fuktuks veic pienācīgi savus darbus, ka finanšu izmeklēšanas dienas veic pienācīgi savus darbus, un lai deputātiem nevajag par to domāt ikdienā, jo par to domā citi. Tā skaitā savu uzraudzību būtu jāveic gan knābam, gan prokuratūrai. Bet ņemot vērā to, ka daudzu gadu garumā Latvijā ir darbojusies maksāt nespējas administratoru mafija, kura regulāri nodarbojās ar maksāt nespējas procesa lobēšanu, piesakšanu un daudz ko citu, tikai tāpēc, ka tas ir bijis biznes, novest uzņēmumu nevis līdz sanācijai, lai glābtu un palīdzētu, bet līdz maksāt nespējai, jo caur maksāt nespēju uzņēmumu vai banku var izlaupīt. Tāpēc rodas šie jautājumi, un skatoties šo saucamo šos jautājumus par šīm bankām, par šīm uzraugošām iestādēm, mums vajadzēs arī apskatīties, kāda loma ir bijusi maksāt nespēju administratoru mafija, kas joprojām Latvijā darbojas, kas joprojām lobē savas intereses. Bet es uzskatu, ka Latvija nevar attīstīties kā veiksmīga valsts, ja galvenais mērķis būs nevis attīstīt uzņēmumus, bet novest viņus līdz bankrotam ar mērķi, pēc tam izlaupīt, lai daži administratori nopelnītu miljonus. Apskatieties atskaitēs, un jūs redzēsiet, kuri administratori pēdējo gadu laikā ir nopelnījuši miljonus par to, ka viņi uzrauka banku likvidāciju vai kādu uzņēmumu likvidāciju. Tāda ir realitāte. Godājumie kolēģi, es ceru, ka ne tikai opozīcija, bet arī pozīcija atbalstīs šīs iniciatīvas, ka mēs strādāsim kopā un pēc iespējas ātrāk cilvēki uzzinās patiesību par to, kas slēpjas aiz PNB bankas izlaupīšanas, aiz ABLV bankas likvidācijas, aiz Baltic International bankas izlaustajām durvīm un tam, ka banka ir likvidēta, un beidzot arī, kas slēpjas aiz tā, ka Skandināvu bankas joprojām nav saņēmušas 200 miljonu sodu, kas pienāktos atbilstoši tam, ka viņi jau ir piekrituši, ka viņi ir bijuši iesaistīti lielā naudas atmazgāšanā. Tā kā, ja ir viens likums un viena taisnība Latvijā, tad būsim tik aktīvi un godīgi un nodrošināsim, lai arī ārvalstu bankas tiek uzraudzītas un kontrolētas pienācīgi. Lai nav tā, ka vietējos uzņēmumus mēs varam iznīcināt, bet ārvalstu bankām mēs baidāmies. Un, protams, tie, kuri nevarēs izmeklēt tikai tāpēc, ka viņiem ir kredīti paņemti konkrētās bankās, par to ir atklāti, ir jāsaka, ka viņi vienkārši nedrīkst izmeklēt lietas, ar kurām viņiem jau ir kaut kāda saikne un personiska ieinteresētība. Tā kā, godājumie kolēģi, paldies par uzmanību, mums ir liels darbs priekšā. Es ceru, ka 6 mēnešu laikā mēs nonāksim līdz vajadzīgam rezultātam. Paldies!
Atklājam debats. Debatēs pieteiciet runāt Saeimas deputāts Edmunds Jurevits.
Augstu godājumais sēdes vadītāji, cienījamie kolēģi. Tiesības izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju, ja to pieprasa 1/3 deputāti, ir nostiprināta Satversmē. 34 mūsu kolēģi šīs tiesības ir izmantojuši. Tāpēc man nav ne tiesību, ne pamata visiem jums, kuri ir parakstījuši, pārmest vai aizrādīt par šo soli. Bet izlasot šo pašu lēmumu projektu un dzirdot arī šī lēmumu projekta galveno iniciātoru runas, man, diemžēl, ir jāsacina, ka patiesi mērķi nav kaut ko izmeklēt, bet dažam labam piemīt nostaļģija pēc laikiem, kad Krievijas un Kremļa funkcionāra naudas atmazgāšana bija daļa no Latvijas bankām bija ikdiena. Kolēģi, vai mēs esam aizmirsuši, kāpēc bija vajadzīga iepriekšējās valdības īstenotā finanšu kapitālā tirgus sakārtošana? Tā bija nepieciešama, lai Latvija niekļūtu pelēkajā sarakstā. Kopā ar tādām valstīm, kā Zimbabve, Jemena, Sīrija, kas atstātu katastrofālas sekas uz Latvijas drošību un tautsaimniecību. Valdība kopā ar atbildīgajām iestādēm ir izdarījusi milzīgu darbu, lai saglabājot un atjaunojot Latvijas starptautisko reputāciju. Kolēģi, aicinu šīs jums Satversmē dotās tiesības izmantot godprātīgi un atsevišķiem nostaļģijas pēc 90. Gadiem pārņemtiem nemaz nemēģināt komisijas darbā lobēt savu sponsoru intereses, nekļūt par noziegumos apsūdzēto advokātiem, un beidzot aizmirst sapņus, ka Latvijā varēs atkal atmazgāt Kremļa naudu. Paldies par jūsu uzmanību.
Vārds Saeimas deputātam Vilim Kristapanam.
Godājumais priekšsēdētāji, godājumie deputāti. Iepriekšējā runa man mazliet pat sasmīdināja, droši vien uzrakstīta pirms kādas nedēļas, jau iepriekš zinot, ko pateiks iesniedzējs Šlesarkungs. Bet, nu, tā kā tā tēma, drusku jūs, jāsaka, tā iebraucā tauzās. Banku izmeklēšanas komisija, kāpēc viņa būtu vajadzīga? Mums, es pats uzrakstīju, mums būtu jānoskaidro.
Kristibāna kungs, nav jums ļauts sarunāties un atbildēt zālē.
Es ar zālē.
Bet zālē izsaucieni pieļaujam, jūs pārkāpāt Saeimas kārtības roli.
Mums būtu jānoskaidro, vai banku kapitālais remonts nav gadījumā līdzīgs ostu reformai. Un ja tas tā būs, tad būs jāzvana trauksmes zvans. Jo banku kapitālā remonta rezultāts ir svarīgs. 4 gadu darba rezultāts. Rezultāts ir tāds, ka mēs atpaliekam atkal no Igaunijas, gan banku aktīvu izmēru ziņā, gan arī izsniegto kredītu ziņā. Arī Igaunija bija pelēkajā sarakstā, tāpat kā Latvija. Un šobrīd, es varu kļūdīties tur pa miljardu tur vai šur, šobrīd Igaunijas banku aktīvi ir 30 miljardi, un Latvijas komercbanku aktīvi, diemžēl, ir 25 miljardi. Pirmo reizi vēsturiski mēs atpaliekam no Igaunijas, un izsniegto kredītu daudzums arī Igaunijai lielāks kā Latvijā. Kāda tad ir tā lielākā banku kapitālā remonta nelaime? Sākot kapitālo remontu, apmēram 10 miljardi no Latvijas Komercbankām pazuda dažu mēnešu laikā. Nerezidenta nauda. Daudz teiks, jā, jācīnās ar naudas atmazgāšanu. Jā, ir jācīnās, bet mūsu varas pārcentības dēļ viss šis smagums cīņā ar naudas atmazgāšanu uzgulās uz Latvijas iedzīvotāju un Latvijas uzņēmēju pleciem. Kā rezultātā jūs ļoti labi ziniet, jūs katram jūsu lokā ir uzņēmēji, kur ir atvēruši kontus Igaunijā vai Lietuvā un arī strādā tur. Es negribu saukt vienu no apvienotā saraksta lielākajiem atbalstītājiem vārdā. Man ar viņu bija pagājuši nedēļas saruna. Un viņš teica, ka viņam ir, piemēram, Luminorā iesaldēt 200 tūkstoši, jo viņam ir, viņš eksportē uz 60 valstīm produkciju. Un viņam maksā no visām tām valstīm. Un pa katru šo maksājumu viņam jāatskaitās, jāuzraksta 28 punkti. Tie punkti nonāk bankā, pēc tam no šīs bankas nonāk uz Lietuvas banku, jo visās trijās valstīs. Un tad pēc mēnešiem nāk atbilde. Un nauda nestrādā. Labi, ja veiksmīgs uzņēmējs, viņš kaut kā izgrozās. Bet ja tā būtu uzņēmēja pēdējā nauda, tas ir bankrots. Par ABLV ļoti interesants stāsts. Man bija tas, es esmu nodarbojies ar banku biznesu tajā laikā, kad tika dibinātas gan Pāreks banka, gan ABLV. Un ABLV akcionāri dibināja banku pirms vairāk kā 30 gadiem, ne jau tāpēc, lai nodarbotos ar naudas atmazgāšanu, bet tāpēc, lai pelnītu, un tas bija viņu uzņēmēja darbības mērķis un būtība. ABLV akcionāri ir uzbūvējuši, es to esmu daudzreiz teicu, Jēkabpilī, Finieru fabriku, viņi ir uzbūvējuši Hansas peronu, viņiem bija plāni visu šo Skanstas rajonu pārvērst par faktiski Rīgas centru, un viņi to arī droši vien būtu izdarījuši. Un man jautājums tāds, a ko Latvijā ir uzbūvējuši Svedbanka akcionāri? Ko viņi, kur viņi ir investējuši? Viņi ir izveduši peļņu, droši vien deviņciparu skaitļos. Es varu izstāstīt mazu piemēru. Viens uzņēmējs man stāsta, kā viņš mēģina pārdot nekustamos īpašumus. Atbrauc bagāts vācietis, un kā mēs zinām, nu daudzi, kas saistīta Vācija, zina, ka vāciešiem ļoti patīk investēt dzīvoklī, jo tas liekas nezūdoša vērtība, kaut arī varbūt tur atdevi ir nulē, tu nulē. Viņi vienojās, jā, labs dzīvoklis, labi atdevi, labi ilgtermiņi, jā, pirkšu. Aiziet šis vācu uzņēmējs uz vienu no mūsu bankām, Skandināvu bankām.
Kristofrantungs, jums diemžēl beidzās laiks, bet jums ir iespēja pagarināt. Vai jūs vēlaties izmantot papildus laiku 2 minūtes?
Es jau biju ieskrējies uz stundu.
Stunda jums diemžēl nepienākās. Stunda tikai ziņotājiem, Kristofrantungs.
Man daudz vairs nevajag drustīt.
Tātad jūs vai zāli neiebilst, ka Kristofrantungs pagarina par 2 minūtēm savu debašu laiku, apvieno debašu laikus. Neiebilst, Krišpankungs, jums ir 2 minūtes.
Nu, tad lūk, šis vācu uzņēmējs pēc pusstundas iznāk ārā no bankas ar sarkaniem plankumiem uz vaigiem un saka tā, manu kāju vairs, es savu kāju šeit Latvijā vairs nesperšu, iesaižās lidmašīnā un aizlido prom. Pēc tā viss, ko viņam tur paprasīja par naudas izcelsmu un tā tālāk. Vācu uzņēmējiem, kuram nauda ir Vācijas bankā, un tādi piemēri ir 100 000. Ko es ar to vēlreiz gribu pateikt? To, ka daudz mūsu komercbankās bieži vien ir tāda situācija, ka bankām ir nevis bailes pārkāpt likumu, bet bailes neuzminēt ierēģiņa viedokli. Ar to ierēģiņu mums ir saradies FKTK, Finansu izmeklēšanas dienests, ekonomikas policija un tā tālāk. Un tāpēc bankas labāk vispār nelaiž pa durvīm iekšā. Esošos klientus ir potenciālos klientus. Tāda šobrīd ir situācija, un tas mums ir jāizmeklē, un es esmu komunicējis ar kolēģiem gan Lietuvā, gan Igaunijā. Mums ir pārspīlēta, ļoti pārspīlēta banku un klientu uzraudzība. Kā rezultātā mēs esam tur, kur mēs esam. mūsu ekonomika joprojām atpaliek no mūsu kaimiņu valstīm, un ja mēs neko nedarīsim un neizmeklēsim šo, tad paši fuktuks un ekonomikas policija vispārēj, viņi nedarīs neko. Viņi sēž ar labām algām, atnāca Kazāka kungs, Purgailes kundze uz budžeta un nodaļu komisiju. Nu, ko mēs dzirdējām? Es noklausījos, man bija tāda sajūta, ka mēs esam Baltijas tīģers, ka viss ir kārtībā. Un Purgailes no Purgailes kundzes mutes es dzirdēju tikai to. Naudas atmazgāšana, cīņa ar noziedzīgu
līdzekļu. Kungs, diemžēl.
Paldies. Paldies. Nu, es galveno.
Beigusies iespēja izteikties. Nākamais debatēs deputāts Viktors Valainis.
Godātie kolēģi, es šobrīd paskaidrošu, kāpēc Zaļo zemnieku savienība pievienojuši iniciatīvai, un mēs ļoti nopietni uztaram šīs komisijas darbu, izveidošanu, un es savā ziņā cienu pretējo viedokli, kas arī šodien tika izskanē no šīs tribīnes, par to, ka šīs iniciatori varbūt ar kādiem citiem mērķiem, bet savā ziņā tas pretējais viedoklis mēģina aizstāvēt finanšu tirgus kapitālu remontu. Un ko gan viņi citi darīs? Ko gan citi darīs jaunā vienotība, kā aizstāvēs finanšu tirgus kapitālu remontu? Un tas ir pareizi no viņa puses. Viņi bija šīs reformas virzītāji, viņi bija tie, kas ieviesa šo visu. Un tas jautājums ir, es aicinātu nebūt tik akliem savas reformas aizstāvēšanā, bet tomēr ieskatīties un saprast tos faktus, kas nāk viens pēc otra par to, ka šajā sistēmā tomēr kaut kas nav kārtībā. Viens tas, ko Šlesar kungs minēja par šo banku likvidācijām un pa visiem maksātnespējas administratoriem, tik tiešām tur ir pietiekoši daudz sabiedrībā publiski zinām faktu, kas iepriekš nav politiskā līmenī apskatīti. Tik pievērtas tam acis. Kaut kādu iemeslu dēļ tika pievērtas tam acis. Un tas šie izmeklēšanas komisijā būs jāapskata. Otra lieta ir par šo finanšu tirgus kapitālo remontu. Godātie kolēģi, ne jau mēs, Krišjāņa Kariņa valdības aizsardzības ministrs, Krišjāņa Kariņa valdības aizsardzības ministrs publiski teica to, ka šis kapitālais remonts ir jāpārvērtē, ir jālabo, jo tas aptur investīcijas, aptur rietumvalstu investīcijas Latvijā, aizsardzības investīcijas Latvijā, tieši šo iemeslu dēļ. Es piekdien biju reģionālā vizītē, tikos ar pašvaldības vadību. Ļoti skaidrs piemērs, investors vairāku simtu jaunu darba vietas grasās atvērt, reģionā uzbūvēt jaunas darba vietas. Tiek sagādāti strādnieki, kas varētu strādāt vietējās izglītības iestādēs, tie tiek gatavoti. Tiek atrasts zemes gabals, ko pašvaldība gatavo pievienot dažādas komunikācijas. Uzņēmējs nevar atvērt bankas kontu. Nu, varbūt uzņēmējiem kaut kas no kārtībā. Varbūt viņam tā nauda ir pelēka, netīra, melna, visādās veidos nekādā gadījumā viņa mums nav vajadzīga. Nu, piekritīsim. Bet tajā brīdī, kad tas pats uzņēmējs tieši to pašu rūpnīcu atver blakus valstī Lietuvā, un tur viņam to kontu atver vaļā, nu, tas liek uzdot jautājumu. No kā tā? Ar ko Lietuva un Latvija ir savādāk? Godātie kolēģi, tas nav viens gadījums. Tās ir nevalstiskās organizācijas, kas pārstāv šo rietumu kapitālu, kas ir vērsušās ar aicinājumiem veikt kaut kādu veidu izmaiņas un tomēr šo lietu sakārtot, padarīt atvērtāku. Ja mēs 4 gadu laikā neesam panākuši to, lai ārvalstu investīcijas, lai mūsu vietējā finanšu tirgus pakalpojumi būtu līdzvērtīgi vismaz Baltija, Polija, vismaz šādā reģionā, kur mēs esam tiešā konkurencē, tad mums ir jātais pārskatīšana tam, ko mēs paši esam ieviesuši. Jo pretējā gadījumā mūsu uzņēmēji zaudē tiešā veidā šajā konkurencē. Ja blakus valstīs šos pašus darījumus ir iespēja veikt daudz ātrāk, daudz ērtāk, bez šīs liekās birokrātijas, bet uzņēmēji darbojās vienotā tirgus ekonomikā, vai cilvēks, kas iespējams tirgošs procesus dažādām valstīm, Latvijā to dara un dara to Lietuvā. Lietuvā viņam nav tik liela administratīvā sloga, bet, protams, arvien lielāku vēlmu to darīt ir citā valstī, kur viņam neuzliek šādu administratīvo slogu. Un tā ir problēma. Un tas, ka to šobrīd jaunā vienotība mēģina kaut kādā veidā diskreditēt šī izmeklēšanas komisija, es saku vienkārši, ko gan viņi citu teiks, viņi šo putru ir ievārījuši. Ko gan viņi citu teiks, bet tā lieta nav par austrumiem, par šiem tiltiem, tā ir kavēšanās 90. gados, un to dara šobrīd tieši jaunā vienotība. Es saku, runāsim par nākotni, runāsim par to, lai mēs būtu konkurētspējīgi, bet mēs šodien tādi neesam. Mums nāk uzņēmēji un dotos signāls, Latvijas uzņēmēji, ārvalstu investori, un atcerieties, jūsu pašu valdības aizsardzības ministrs nāca publiski šādiem paziņojumiem par to, ka investīcijas no rietumiem nevar ienākt Latvijā šīs augstās birokrātijas dēļ. Un tā ir problēma, un nevajag no tā novērsties. Un tieši tāpēc mēs parakstījām šo izmeklēšanas komisiju. Godātie kolēģi, aicinu visus ar augstāko atbildības sajūtu arī darboties šajā izmeklēšanas komisijā, ne tikai sagaidīt, ka opozīcija nesīs rezultātu, bet arī citiem iesaistīties un atvērt acis, kaut kas mūsu sistēmā nav kārtībā. Divas nedēļas atpakaļ budžeta komisijā finanšu ministrija vēl atzīmē to, ka tieši šis kapitālais remonts
traucēs investīcijas,
kolēģi. Atveriet acis!
Paldies! Debats slēdz. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izvērtētu finanšu sektoru kapitāla remontu, kas saistīts ar centieniem stiprināt valsts uzraudzību negatīvās sekas uz valsts finanšu un kapitāla tirgus sistēmu un izmeklēt iespējumu AP, PNB novešanu līdz maksātnespēju un AS, ABLV novešanu līdz piespiedu pašliktidācijai apstākļus, kā arī BIB darbības apturēšanas apstākļus izveidošanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Kolēģi, esam izskatījuši visus ārkārtas sēdes darba kārtības jautājumus. Līdz ar to sēdi slēdzu. Ne? Es atrunājos. Lūdzu un zvanu. No sākuma mums ir jāreģistrējas. Paldies, ņenašos kundze par atgādinājumu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu, Ņenašavas kundzei nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Devies nekur nesteidzās, ja, šodien. Nā, kolēģi, reģistrējušies 91 deputāts. Ā, nav reģistrējušies Raimonds Bergmanis, Andris Bērziņš, Jānis Dombrava, Jekaterina Duraščēviča, Juris Jakovins, Dmitrijs Kavaļenko, Kristaps Krištopans, Jānis Rejers un Viktors Valains. Tomēr ir. Viss, paldies.
Tātad, kolēģi, paldies, Ņenašavas kundze, par ziņojumu. Šo sēdi slēdzu, bet pēc 5 minūtēm pulkstens 9:45 mēs turpinam šī gada 26. janvārī iesākto saimes sēdi un izskatam atlikušos jautājumus, kurus mēs pagājušā ceturtdienā neizskatījām. Tiekamies 9:45.